Вашингтондан Америка Воз радиосын ештепсіз. Студиямызда мен Насиба Тохыр. Техас штаты Остин шахрыда яқында күй ва кино шинавандалары жамы-жам болды. 30 елік тарих кеге бу фестивалда айнықса блюз жанрыге дойыр ажуайып фильмлер көрсатылды. Блюз бір асырлік ешіні қаршылайыпты. Набаты келавха «Мен блюзман» номли фильм хақыды. Миссисипи кабы жаныби штатларның чекке жойларыда блюз ан-аналарыны ардоқлап келеткен мақыр хонандалар бор. Бу бираш жаһонның һәр хил сахналәрдә куй иҗра итеп килсә дә, кичик дәврләрне хәм истән чыгармайды. Шу сахнаның вакиле икәнемдән, блюз хонандасы икәнемдән, кара тәле икәнемдән фахрланаман диде Раш. У режиссер Даниэл Кроске блюзның иң кексе усталарына кыдырып тапышта ярдәм бирде. Улар унут булмаслыгы кирәк ди.
And that's why we went in the film to the originators, you know, the octogenarians actually that are still around.
Бу жанрда умр буе иҗат кылып киләткән инсонларны излап таптык. Улар халы хам блюзны кыйып чалады диде Даниэл Крос, режиссер.
We just went and hung out with them while they were to, and tried to get them together so that they could share their story.
Filmda blues janrining ayol namoyandalaridan texaslik Barbara Lynn'ni ham ko'rasiz. U 1962-yilgi mashhur kuyini ijro etadi. Rejissor Cross mazkur filmini asosan Southwest kabi festivallarda namoyish qilyapti.
So that they can see the film in a professional kind of environment but with an adoring crowd that afterwards is going to show them. Haqiqiy
professionallar yig'iladigan festivallarga ijodingizni olib kelsangiz baribir boshqacha. Albatta keng tomoshabin ham taklif qilinadi. Blues ustalariga hamdu sanolar aytishadi ular deydi rejissyor. Кино асар Европадагы фестивальларда хам катнашып үлгүрді. Джори ой Торонтодагы хуҗатлы фильмлар фестивалыга хам таклиф кылынды. Техастан Грег Флакус, Вашингтондан Насиба Тохыр. Have you ever been mistreated?